Vážení diváci, dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho zábavného motoristického podcastu Drivers. U mikrofonu Michal Gregor.
A Tomáš Nezmeškal.
A náš dnešní host Martin Leška, na slovo vzatý odborník na státní poznávací, registrační a všechny jiné značky, které se vyskytovaly kdy na automobilech, které se pohybovaly po našich silnicích.
Tak díky za pozvání, hezké odpoledne všem.
Vítej. Martine, ty jsi nám tady zasypal stůl takovým jakýmsi starým hrezavým plechem. Na ten úvod zeptám se, státní poznávací značky, registrační značky, nebo jak se jim vlastně říkalo od začátku, protože značky začaly někdy na začátku 20. století, je to tak?
Tak ano, v podstatě značky začaly v době, kdy začal masový motorismus, protože v dobách, kdy jsme jezdili na koních a v kočárech, tak ta potřeba označovat vozidla úplně nebyla, protože všichni znali, který sedlák má, který povoz a že ten kočár patří místnímu hraběti a nebylo vlastně potřeba se nějak identifikovat. Teprve ve chvíli, kdy se začalo objevovat více aut a začali jsme cestovat na větší vzdálenosti, tak se objevila ta potřeba jednoznačně identifikovat vozidla. Nejprve ve velkých městech, takže začala například Paříž, později se přidal Berlín i Praha, tak začaly označovat vozidla provozovaná na svém území, nejprve úplně jednoduše pořadovými čísly od jedničky výše. A dá se říct, na přelomu století předminulého a minulého, kolem roku 1900, se začaly objevovat ty skutečně státní systémy označování vozidel. Nicméně ten pojem státní poznávací značka je o něco mladší a objevil se až v roce 1953 a od té doby se tedy zažil ten pojem SPZka, protože předtím to byla spíše poznávací značka, používal se i termín rejstříková značka, z toho cizího překladu registr, rejstřík, takže rejstříková značka, a od roku 2001 se spíše usadil ten pojem značka registrační a říká se, je to proto, že z těch nových značek nic nejde poznat, tak už není poznávací, ale pouze registrační.
Čili ona už vlastně neurčuje místní příslušnost, ale jenom nějakým způsobem kóduje.
Tak dneska vlastně máme na značkách první písmeno zleva označuje kraj, ale je to už pouze kraj, ve kterém leží úřad, který jako první tu značku přidělil. Mm-hmm. Už to není, nemá to žádný vztah k tomu, kdo to vozidlo vlastní, takže když si člověk koupí auto z jiného kraje, už značku nemusí měnit, stejně tak si může vybrat, kde bude vozidlo registrovat, takže není skutečně nutné tu značku měnit a tím pádem vlastně ten význam toho té místní příslušnosti se tím ztratil a na rozdíl od dob minulých, kde vlastně zejména orgánům policii to určovalo a navádělo je to, kde mají hledat údaje o majiteli, provozovateli vozidla, tak dneska v době, kdy každá hlídka může online podle značky určit veškeré údaje, tak vlastně se ztrácí tenhle ten poznávací smysl a mnoho států Evropy už vlastně upouští od jakékoliv geografické identifikace, ať už okresů, krajů, zemí, a používají se značky vlastně v jedné celostátní řadě.
Jak moc a jak málo jsou ty řady vyčerpatelné? Protože já si vzpomínám, že když vlastně, než si ukážeme tady ty značky třeba předchozího typu a toho stávajícího typu, ten jeden z těch argumentů v roce, tuším, to bylo 2000, kdy se
2001.
Začal...
2001.
2001, děkuju. Tak jeden z těch argumentů, který tehdy probíhal tiskem, byl, že vlastně se zavedou řady, které nejsou vyčerpatelné v těch písmených kódech. Hmm. Je to pravda nebo není?
No, ona to pravda je i není. Ono záleží, jak si to vyložíme. V podstatě, pokud se bavíme o nějaké matematické kombinatorice, tak máme-li 7 znaků, tak v podstatě možnost vytvořit formátu je celá řada. A svým způsobem je to nevyčerpatelná řada, pokud si určíme nějaká třeba základní pravidla. Paradoxně v tom roce 2001 se zavedl formát, který se vyčerpal téměř nejrychleji ze všech, jaké jsme měli, protože kromě toho jednoho krajského písmene tam byly samé číslice. Uh-huh. Číslic je méně než písmen, takže logicky ty způsoby označování vozidel, pokud mají více písmen a méně číslic, tak mají těch kombinací více. Takže už vlastně po 7 letech, na přelomu let 2008-2009, Praha ten základní formát vyčerpala, muselo se přidat další písmeno. S tím jsme vlastně vystačili až do loňska, kdy opět se muselo přidávat nebo vyměnit jedna číslice za písmeno. A dá se říct, že vlastně ten tvar, tak jak byl nastaven, se vyčerpává v závislosti na tom, jak dobíhají ty jednotlivé řady. Pokud bychom už od tom roce 2001 šli cestou nastavit třeba nějaký tvar z více písmeny, tak bychom skutečně mohli docílit toho, že by byly takzvaně nevyčerpatelné, respektive ten horizont toho vyčerpání by byl daleko za naší představou, naší existencí. Například v loňském roce zavedli na Slovensku novou řadu celostátní. AA, zatím mají pořád ještě AA, letos možná dojdou k AB a když vezmeme, kolik písmen má abeceda, tak v podstatě se nemůžeme dožít toho, že by na Slovensku došly kombinace značek, pokud budou držet tento formát. U nás dá se říct, že pokud budeme stále vyměňovat písmena za čísla nebo posouvat znaky, tak vlastně ty značky nikdy nemůžou dojít, ale má to tu nevýhodu, že se neustále mění ty formáty. To znamená, my jsme byli zvyklí 8 let, že máme jedno písmeno, 6 číslic, teď si musíme zvykat, že někde může být i písmeno místo číslice a vlastně to snižuje tu možnost si ty značky dobře zapamatovat, nějak s nimi pracovat a vím, že třeba Pražané si stěžují, že když dneska platí parkovné tím, že zadávají poznávací značku v automatu, tak si je obtížně pamatují na rozdíl třeba od těch starších.
Ještě taková jenom reminiscence na to, jak jsi říkal, že je to vždycky to první písmeno zleva. Mně se už několikrát stalo v životě, že jsem to vysvětloval buď nějakému člověku, který to nerozumí, nebo nějakým cizincům, Polákům, třeba Slovákům, a oni vždycky říkali, že aký v tom máte systém. Já jsem říkal, tak třeba Pardubice, jo. První písmeno zleva je E, jo. A jak to říkám, tak P je Plzeň, A je Praha, R jsou sportovní vozy, D se nepoužívá, protože je zaměnitelný s nulou, U je Ústecký kraj, B je jako Jihomoravský, Brněnský, I se nepoužívá, protože je zaměnitelný s jedničkou, C je Českobudějovický, no a první písmeno ve slově Pardubice zleva je E. A oni říká, to dává smysl.
Hele, já se zeptám, jak jsem mluvil o tom formátování, právě o té vyčerpatelnosti, neuvažovalo se o systému, že vlastně každý majitel nebo provozovatel dostane jednu značku, kterou by vlastně přenášel mezi svýma autama, který bude měnit. Nedávalo by to větší logiku, nebo zase z ekonomických důvodů, že tady někdo nezaplatí firmu, která to bude tisknout, se to zamázlo.
Tak to bychom spekulovali o politických důvodech, ale to, co si popisoval, vlastně u nás fungovalo do roku 1953, kdy člověk měl přidělenou svoji značku, svoji
jako
kombinaci
na osobu.
A ve chvíli, kdy si koupil nové auto, tak si nechal přepsat vozidlo v registru a použil stejnou kombinaci, mohl si předat i ty tabulky, tenkrát si i ty tabulky zařizoval majitel sám, nebyla to ještě ta státní značka, to, že je to státní poznávací značka, znamená, že ji razí, vyrábí stát a vlastní stát, takže všechno, co tady leží, kromě těchto dvou, je státní. A má to samozřejmě tu výhodu, že těch kombinací nám tolik se nevyčerpává. Je to vlastně systém, který používají například v Německu, ve Švýcarsku a je vlastně spojený i s tím, že když někdo například se rozhodne ve vyšším věku, že už nebude provozovat žádné auto, tak vlastně tu kombinaci vrátí a po uběhnutí nějaké karenční doby se vlastně ta značka, ta kombinace může uvolnit pro nějakého nového motoristu, třeba někoho mladého, kdo vstupuje do svého aktivního motoristického života a dostane vlastně tu zrecyklovanou kombinaci. Takže pokud bychom chtěli jít cestou, že chceme opravdu ušetřit ten počet těch spotřebovaných kombinací, tak je samozřejmě možnost jít tímto směrem. Pak je ta druhá logika, kterou jdou například v Itálii, že ta značka se tomu vozidlu přidělí a zůstává na něm trvale až vlastně do konce jeho existence, pokud někdy nastane. My jsme šli částečně touto cestou, že pokud vlastně u nás teďko člověk nestratí přímo ty tabulky, tak ta značka tam může skončit, nebo na tom voze může zůstat až do úplného konce. A samozřejmě tím se začalo po tom roce 2016 šetřit velké množství těch plechů. To, proč to nebylo do té doby a jestli někdo potřeboval trošku vydělat na tom množství těch spotřebovávaných kombinací a plechů, To je samozřejmě k diskuzi, ale naštěstí jsme došli k tomuhle trošku racionálnějšímu vývoji a samozřejmě pokud by se značky přenášely mezi vozidly, tak dá se něco ušetřit. Na druhou stranu vždycky každé vozidlo nějakou značku mít musí, takže kdyby člověk prodal auto a značku si předal na své nové, tak stejně by ten nový majitel musel ho označit nějakou novou kombinací. Takže v tomhle si myslím, že bychom úplně zase neušetřili.
A ještě bych se tě zeptal, jak jsi mluvil o té recyklaci těch značek v Německu. Dělalo se nebo dělá se něco takového u nás? Já pak na to mám takový navázání, ale spíš teď bych chtěl vědět o tebe, jestli se to dělá nebo nedělá.
Aktuálně, nebo vlastně od toho roku 1953, kdy se zavedly ty státní poznávací značky, tak se kombinace u nás nerecyklují. To znamená, jakmile se kombinace přidělí nějakému vozidlu a to vozidlo potom je vyřazeno, tak ta kombinace jednou provždy mizí a existuje jako teoretická možnost, jak ji navrátit, ale je to v tom režimu značek na přání. Částečně, neplatí to úplně vždycky.
Protože já si pamatuju, že někdy kolem roku 2008 až 10 se na policejních, tenkrát dvojkových faceliftových oktávích začaly objevovat značky, které ale byly vydané v době, kdy to byly před faceliftový oktávě. A to bylo pro mě strašně zarážející a nedokázal jsem tuhle věc rozklíčovat.
Ony to nebyly značky zrecyklované, ony to byly staré zásoby. A dokonce to už došlo do takové proslulosti, že se traduje, že i praští bezdomovci před hlavním nádražím, jakmile věděli, že přijíždí civilní nenápadné vozidlo se značkou 1A5, 7 nebo 8 tisíc, tak věděli, že je zlé a začali se klidit. A důvod, proč tomu došlo, byl ten, že vlastně, když se zavedl ten systém krajský v roce 2001, tak byť se tváří jako krajský, tak v podstatě ty úřady, které vydávají značky, byly nejprve okresní úřady, dnes jsou to úřady obcí s rozšířenou působností. Takže několik úřadů vždycky sdílí vlastně ten jeden krajský kód a objednávají si každé čtvrtletí značky, které budou potřebovat. A v rámci těchto objednávek, když se seřadili abecedně, tak jako poslední se vždycky objednala policie. Takže ta neměla značku z nějakého konkrétního místa, měli svoje. Bohužel to nějak úplně nedokázali odhadnout, takže si ze začátku objednali těch tabulek poměrně hodně. Takže třeba došlo k tomu, že v tom roce 2008-2009, když už byly vlastně fábě druhé generace nebo faceliftové fábě první generace, tak tam vlastně dávali značky, které by normálně byly spotřebovány někdy v roce 2002 nebo 2003. A tím se staly samozřejmě policejní vozy poměrně nápadnými, takže jim to vzáhy došlo, tuto praxi opustili a dnes to funguje tak, že si policie z pravidla do krajského města přijde na ten úřad, vezmou si tu a tam pár krabic, takže třeba policejní vozy mají vždycky značky z nějakého intervalu třeba 35-70 značek, což je rozsah jedné nebo dvou krabic a snaží se trošku držet to tempo, aby ty značky vypadaly trošku reálně oproti tomu běžnému výdeji. Byť samozřejmě trošku to zpoždění tam je, takže u některých nových modelů to občas je poznat, ale policie už se naštěstí naučila být v tomto trošku méně nápadná, než tomu bylo před těmi 15 lety.
To znamená, že ty policejní vozy mají nějakou určitou řadu, že tam je posloupnost na těch autech, když oni odeberou celou krabici, nebo ta krabice je namíchaná, že to nemá právě tu návaznost?
Značky se vyrábí v číselné posloupnosti, to znamená, že úřad si například poručí, že chce na příští čtvrtletí 100 krabic značek, což je 3500 kombinací a výrobce značek je pak vyrábí v té číselné posloupnosti. Takže v jedné krabici jsou skutečně značky tak jak jdou po sobě. A vlastně od loňského roku, tak kdy byl zaveden vlastně systém náhodného přidělování značek na úřadech, tak pokud člověk přijde k tomu okénku, zadá, že chce přihlásit nové auto, tak úředník klikne na vygenerování kombinace a vybere to náhodně kombinaci z té jeho jedné krabice, kterou má. Vždycky v té krabici musí být alespoň 5 značek, pokud je tam méně než 5, tak ho to zablokuje, řekne mu, přiděl si novou krabici a pak to losuje z těch kombinací. Takže je tam nějaká posloupnost, ale v rámci té krabice samozřejmě to může být náhodné. Takže člověk, pokud by přihlašoval dvě auta po sobě, nemusí dostat dvě čísla po sobě, ale budou někde poblíž, protože jsou právě z té jedné krabice. Policie samozřejmě si nelosuje, takže tam si ty značky přidělují v nějaké vlastní režii, tak jak je postupně zařazují nová vozidla.
To jsem právě chtěl vědět, protože já jsem relativně nedávno byl přihlašovat dvě auta, chtěl jsem posloupnost těch značek a tam s tou Maruš u toho Walkinga jsem se neuvěřitelně pohádal, že ona mi řekla, že to nejde, ano, že to prostě to nikdy nešlo tak. A takovýhle.
Musel by to být elektromobil. Tam to ještě jde.
Tam to nebylo.
Já mám k tomu taky historku z natáčení. Jedno teda, chci reagovat na tu policii, protože kdysi vozy veřejné bezpečnosti měly vlastní číselnou řadu Bčko a 5 čísel. Vlastně dvojky byly osobáky, čtverky byly kombíky, že? Tuším, mm-hmm. To tak nějak začínalo. Ale k tomu nahrazování těch značek. To tak někdy v roce 1983 jsem šel ze školy, ze základky a šel jsem po Olomouckém náměstí, kde byla v té době hlavní pošta, osmička, a tam stály ty pošťácký auta, takový, co měli ty služební, a jedna z nich tam byla úplně fungl nová 120, už jako v M-kový verzi, a měla ceduly OL, ještě s pomlčkama dokonce, jo, což bylo naprosto nesmyslný, protože v té době běžela v Olomouci řada OCE. Jo? A to byla ale úplně nová značka. Tak já jsem tehdy vlastně přemýšlel, kde to vzali, jo? Z čeho to vzali. To tak, že to bylo taky z nějakých starých zásob? Nebo...
Mohlo to být z nějakých starých zásob, protože pár takových případů, kdy někde se vyštrachali, tak, no. Tak k tomu došlo. Ale skoro bych řekl tady, pravděpodobně i s ohledem na ten typ vozu, bych řekl, že pošta z nějakého důvodu nedostala přidělené nové vozidlo, tak požádala o rekonstrukci nějakého starého MBčka a na jeho doklady a na jeho doklady vlastně postavila výměnou karoserie a motoru nové vozidlo a tím pádem značka zůstala, ale vozidlo fyzicky bylo nové. Jo. A těchto případů u těch škodovek té řady 742, který vlastně 120, 105, 120, které se takto modernizovaly, tak bylo poměrně dost a dá se dneska narazit na určitou anomálii, že například i na M-ku je značka, která by patřila spíš užovce, že jo, od těch 5-6 let zpátek.
Užovku jednu.
Ano, výborně.
Žlutou.
Tak to je, ano, tohle zrovna, kdyby byla pražská, tak bude mít nějakou kombinaci, tam byly ještě dvoupísmené, takže AU až AZ. No,
to je nějaká LSK, že jo, tak 77.
No. To byla zrovna doba, kdy se v Praze byl docela zmatek, protože se stěhovaly ty výdejní úřady, dokonce jeden čas přímo Mototechna přidělovala značky, takže tam to šlo ještě daleko víc na přeskáčku než dneska. A řekl bych, že tak zhruba od toho AU až AZ byly ještě dvoupísmené a pak začalo ACA, tak taková by mohla na tom
to
být.
A teď ti do toho ale skočím, protože máš pravdu, v té době na těch nových 120 se objevovaly AR, AZ, tyhle ty kódy AU, to bylo častý AU s těma pomlčkama místo teček, že jo?
Třeba v Kulovém blesku má taky pan inženýr Severín má AU.
AU. Mm-hmm. No, ale já jsem kupoval prvního žigulíka z Prahy, tady z Redutína, a ten má trojpísmenou kombinaci ABU, jo, což znamená, že tahle trojpísmenka byla dřív, než byly ty dvou.
No, ono to nešlo úplně logicky, jo, s tím třeba zápasí teďko dost filmaři, kterým občas mě někdo zkontaktuje, abych jim poradil, tak právě říkají, no napřed byly dvoupísmený, pak třípísmený, není to tak docela pravda?
To byly ty třípísmený dřív.
Protože vlastně Praha začala AB, AC v roce 1960, tím jak prudce začal narůstat motorismus v 60. letech, tak vlastně časem se dospělo k tomu, že už nám to nebude stačit a v roce 67 se přikročilo k tomu, že se přidá to třetí písmeno. A v tu chvíli bylo takové...
ABBA, jakoby.
Což bylo ABBA, ale ABBA nebylo po AZ, protože v tu chvíli ta nejvyšší pražská byla AM. A v tu chvíli se řeklo, nebudeme už pokračovat dál, ale začneme ABA. Až ABZ a tím se došlo někam do roku zhruba 76, kdy zase se trošku změnily ty...
Moje ABU je z roku 74.
Tak, kdy se zase trošku změnil ten náhled na ten registrační systém a tehdy v okresní nebo vlastně krajská správa SNB v Praze rozhodla, že místo, že po ABZ bude ACA, tak se nejprve dopotřebují ty do kombinace, AZ. Které se přeskočily. Takže od AN až po AZ se využívají užili v této době a ACA bylo až potom a následovala pak ty kombinace až po to poslední ALC v tom roce 2001.
Což vlastně vysvětluje to, že moje máma si někdy před 20 lety koupila 105 užovku a ta tam měla AV, ale bylo to auto už roku 80. Mm-hmm. A byly to původní značky.
Tak tím pádem to dává smysl, protože já jsem si to říkal úplně stejně, jak je možný, že ve filmech z roku 71 vidím běžně ticky s SPZ-kou ABB, jo. A pak přesně 78, mm-hmm. kulovej blesk AU, jo, vlastně jakoby člověk to vždycky bral mm-hmm. tak, že ty značky s tím dvoupísmeným kódem a pomlčkama jsou ty starší než ty trojpísmena mm-hmm. s těma tečkama.
Tak všude jinde, kromě Prahy, to tak funguje. Praha je svět sám pro sebe.
A mám pocit, že tohle bylo i vidět v Pumpařích od Zlatý Podkovy, kdy vlastně on tam mění číslo na tom Chryslerů.
A myslím, že tam má takový nějaký ABB.
Přesně tak. ABY, a zrovna na film jako není dobrý se úplně odkazovat, protože filmaři jsou schopní vyrobit ledacos, i když konkrétně zrovna tahle ABY byla pravá, tak jo. Většinou filmaři...
A to bylo vidět, že to je pravý číslo.
Ano, tak většinou filmaři jsou jako schopní ledacos vymyslet a vlastně tak já jsem se když si dostal k tomu poradenství filmařům, že jsem jim neustále psal, co tam mají blbě a oni mě nakonec teda požádali, tím s tím poradím.
Jsem se tě nakonec poslali do prdala. Protože oni tam kolikrát vyrábí neexistující kombinace, že jo, který občas udělají tím, že buď třeba jsem se díval, že třeba značku kolínskou upravili z Koe na kol tím, že to přelepí nebo něco, anebo někdy vyrobí úplně samostatný vlastní, že? Neexistující okres.
Jak ono někde podle mě je to chtěný udělat tu nesmyslnou značku, aby to nebylo jako právě příslušný tomu místu, aby tam někdo nemohl říct, že ta scéna je podobná něčemu, co se mu stalo v rodině nebo tak, tak buď proto to dělají, anebo pak to jsou opravdu nýmandi, který nad tím nepřemýšlej. A to si myslím, že bylo v seriálu Vyprávěj, kdy tam měla nějaká scéna z počátku 80. let a myslím, že to bylo na té 12-3, kdo to viděl, tak tam byla úplně nesmyslná značka.
Vysoká,
a já přesně hnidopich na tyhle věci, tak já jsem ten, kdo tu televizi chce sežrat v tu chvíli. Protože
Zrovna Vyprávě je takový negativní příklad, stejně tak byť jinak skvělý seriál 90. Dva roky naspátek, tak který mám jak velice rád a ta výprava je dobová, skvělá, tak značky se jim totálně nepovedly, to je jako třeba si říct. Ale těch důvodů, proč filmaři vyrábí značky je několik, že jo? Když je to dobovka, tak se snaží vrátit do nějakého období, které se snaží navodit. Někdy je to právě snaha vytvořit nějaké jako virtuální město. Napadá mi třeba slavný seriál Život na zámku z 90. let, který se odehrává ve fiktivním Hradišti, tak vyrobili HC, myslím, HC, že to bylo okres.
Na tom omláceném eskortu, že?
Takže tam nějaký HCF, což je další nesmysl, že F-ko se nikdy nepoužívá. A tam měla AF, jeden případ, dodnes nevíme proč, nikdo to tím nedohledal, ale těch důvodů, proč vlastně filmaři k tomuto uchylují, je celá řada, takže úplně na dobové filmy bych ve všem nespoléhal, těch, které mají opravdu autentické značky, je spíš ta menšina.
Já se chytnu ještě FKGčka, já jsem to kdysi taky zkoumal, proč se na českých značkách nepoužívá F a G. Samozřejmě používalo se třeba na GTGV, což byl Gottwaldov nebo Friedek Místek, ale to byly názvy měst, jo? Ale nikdy to nebylo to třetí písmeno. A ten důvod, schválně, jestli ho znáte?
Hele, za mě si myslím, že Gčko je snadno zaměnitelný s šestkou.
Tam bych viděl. Dneska se to zdůvodňuje, že je zaměnitelný s Cčkem, ale ve své době...
Co zvědavé, jestli na to přijdete. Já to vím, jak to je, prozradím.
My jsme o tom pátrali a důvod, proč se jako nepoužilo F a G, jsme v těch dobových dokumentech nedohledali, takže rád se něčemu přiučím.
Důvod vzešel z Československé akademie věd, Ústavu pro jazyk český, poněvadž žádné české slovo neobsahuje písmeno F a G.
No, všechno jsou to přijatá slova.
Ano. To je ten důvod.
Ale X-ko jim prošlo.
X-ko jim prošlo. Vidět to úplně stejný. A mě to tehdy zaujalo ani ne tak kvůli těm značkám, jakože mě zaujal ten argument, že žádný český slovo neobsahuje F a G. Tak jsem, jako už je to, vím to, já nevím, 30 let a těch 30 let si na to vždycky vzpomenu, že jestli nějaký český, a fakt ne, jo, opravdu F a G nejsou písmena české fonetiky. A dvojité V taky.
No a přesto to F-ko jsme vzali na milost. Kromě toho případu to AF, tak od roku 2008 už se jako sériové používá, takže jedna AF a podobně, tak dneska už se...
A X-ko taky prošlo, bylo X-ko, ABX, jo?
Ano, bylo ABX, ale ACX zase nebylo a to taky nikdo neví proč.
A ADX taky ne.
ADX bylo.
ADX
bylo. A ACX nebylo a AEX nebylo.
A Q a dvojité V, to je stejný případ jako F a G. ani jedno český slovo.
A bohužel to nám trošku dneska komplikuje situaci s těmi značkami na přání, protože mnoho lidí, kteří se jmenují třeba od G, že jo, tak by třeba Gustav si rád jako dal značku na přání. A přece jenom šest ústav vypadá jako docela zvláštně, takže bohužel v tomhletom směru jsme trošku zaspali.
Čili dodnes jako se nepoužívají?
Ne,
ani to F?
G se F ano, ale F ano. G nejde. Mm-hmm. G se nepoužívá.
A Q?
Q taky ne.
A dvojité V?
Mm-mm.
Takže furt.
Takže
když se někdo jmenuje s dvojitým V,
musí tam dát dvě V vedle sebe.
To je blbý teda. To by měli v Polsku radost teda.
No to určitě, tam se dvojitý V jmenuje každý město. Že jo?
Už takže... hlavní město ho má dvakrát v názvu.
Mimochodem značka na přání mi přijde taková zhovadilost, že...
Hlavně je tam moc těch písmen, jako je tam o jedno víc,
je
jo?
Tam, ano, je tam o jedno víc, což je zdůvodňováno tím, aby se to právě nepletlo s tou základní řadou. Ono by to šlo vyřešit určitě jinak, ale ministerstvo dopravy, řekněme, v nějaké určité pohodlnosti rozhodlo, že značka na přání má vždycky oznak více, aby tam nebyla ta kolize.
No a to je dost narvaný na ty ceduly už.
Je, nevypadá to úplně hezky. Ten první znak nám přetéká do toho modrého pole a nevypadá to úplně hezky. Ostatně grafická stránka současných českých značek je jako věc sama pro sebe, kdy o tom by se dalo dlouze pohovořit.
Ale myslím, že ta grafická stránka dnešních značek u nás je pořád lepší než těch nových slovenských. Jak udělali vlastně ten tenčí fond.
Je to špatně
čitelné. A vypadá to, jak když to načmáralo šestiletí dítě na papír. A mě ta značka přijde naprosto příšerná. A myslím, nebo aspoň mně se zdá, že je zaměnitelná s nějakým jiným státem.
No, oni už tím, že vlastně zvolili ten formát dvě písmena, tři čísla, dvě písmena, tak tím se zařadili do poměrně široké palety států, které tento formát používají. Je to Francie, Itálie, Albánie, jejich mnoho, kdy to je vlastně jeden jako z nejběžnějších tvarů. Rakušané ho používají také, tam mají vlastně i ten kód okresu. A vlastně ta jejich snaha se odlišit potom musí plynout z toho, že si vymyslí vlastní fond, který za mě se taky úplně nepovedl, ale má ho na svědomí, myslím, že Akademie výtvarných umění bratislavská, a samozřejmě tam musí být ten obligátní jejich státní znak, protože bez toho by samozřejmě slovenská značka nebyla slovenskou, pouze na dva roky ho vynechali v roce 2004 a museli se k němu vrátit, protože ta reakce veřejnosti nebyla úplně příznivá. A právě ta snaha se odlišit za každou cenu si myslím, že v tomhle se úplně nevydařila na té grafické podobě. Ale alespoň drží to, že mezi písmeny a číslicemi mají mezeru, což my jsme se bohužel od toho roku 2001 ještě nenaučili.
Je pravda, že když vidím slovenskou značku na přání, tak mě to tolik netahá za oči jako třeba ta naše na přání. Ta je vyloženě taková rušivá. Tak a na tom Slovensku to mají přesně naopak. Ta běžná pro ty běžný smrtelníky je prostě divná a ta napřání to trošku jako zachraňuje.
Tak ta naše rušivá hlavně kvůli tomu, že jsme si to řekli, těch znaků je tam moc, protože on se nezměnil se jako půdorys ty značky, že jo?
A rozměr je pořád stejný, akorát se museli tlačit ty mezery.
Takže to, myslím, že se tomu říká rozpal mezi těmi písmeny, že? Ty díry. A to se vlastně strašně zúžilo. A teď ještě, což je teda podle mě úplně jako nějaká úchylka těch lidí, kteří to dělají, oni zvětšinou opakují stejný typy, takže třeba vidíš na té značce, že tam má někdo, já nevím, 7A7777, těch 7 sedmiček za sebou, to vypadá neuvěřitelně hnusně.
A teď se to liší jenom v tom, že ty lidi posouvají to písmeno, když to naškrábou do toho blanketu na tom úřadě, tak vždycky ne, tohle už je zadaný, tak to tam zadává dál. Ne, proto říkám, mně to přijde, že to je nějaký sociální experiment, aby se vyčlenilo, kdo je dement a kdo ještě větší dement a co vlastně ty lidi jsou schopni vyprodukovat na ty značky.
Na značkách na přání by mohl někdo udělat diplomovou práci, sociolog, protože těch způsobů, jak to pojmout, je celá řada a můžu říct, že třeba některé firmy to pochopily správně a používají značku na přání jako další reklamní prvek a mají třeba svoje číselné řady, které si v tom používají. Možná jste potkali v kamion s plzeňským pivem, který tam má Plzeň na tom přímo.
To mi přijde naprosto jako hezký.
Ano, to je super. Tak, to je rozhodně dobrý nápad.
Geniálně vymyšlený, hezký, nerušivý.
Napadá mi jako dobrý příklad někdejší Loprajzova Tatra, kde se snažili navodit tu původní novojičínskou značku. To je taky dobrý způsob, jak to využít, ale ty opakování stejných číslic nebo různé kombinace zaměnitelné Bček s osmičkou, tak tam je opravdu asi důkazem toho, že ten majitel není úplně...
Mdlého ducha.
Je to trochu mdlého ducha.
Pak když na Vinohradech potkáš žlutýho Mercedesa Ačko, který má SPZ-ku Pikachu, tak přesně víš, že ten člověk má evidentně nějaký prostě problém.
A to, jako je to aspoň třeba vtipný, jo? Nebo možná nějaký jako provokující, ale sami o sobě číslice, když prostě napíšeš řadu stejných 7 čísel, vypadají strašně divně, protože tím, že ty značky kombinují ty čísla, tak jsou jakoby nějak čitelný, že? Samo o sobě, když i na papír, jo, napíšeš 7x, 8x za sebou A, tak to vypadá divně, protože opakování toho grafického tvaru je prostě strašně protivný.
No. Je to jak písanka potom.
Je to jak písanka, je to škaredý. A já jsem nikdy nepochopil, proč si někdo, a většinou to mají lidi, kteří mají auta 3 mega plus, takový auto znešvaří něčím tak nevzhledným jako 7 jedničkama.
Já bych možná řekl, že tam je ta cena ještě jako má i horní limit, jo? Protože naopak na těch úplně nejdražších supersportech spíš ty lidi mají úplně obyčejnou značku, protože už si nepotřebují nic dokazovat. No, už mají jako...
Takový ten sami, mezi tím
tak
někde.
Sami o sobě mají něco výjimečného a ti, co potřebují jako si dokázat, že jsou v nějaké sociální skupině, tak ty to v uvozovkách jako doladí touhletou extrémní podobou značky na přání.
Já jsem vždycky měl rád značky na svých autech a teď jsem to někdy počítal, že už jsem za svůj životě aut měl nějak jako přes 30, tak já jsem nikdy nechtěl, aby mi dávali nějakou special značku, protože já jsem vždycky měl hrozně rád, když mi dali úplně jako obyčejnou, protože mám právě rád tu kombinatoriku těch různých číslic a když se třeba někdy stalo, že jsem dostal značku, kde byly třeba 2 číslice stejný, tak jsem je spíš ukecával, ať mi dají nějakou úplně tu nejvíc obyč, protože zase i nejlíp jako pamatuje a nejlíp to na tom autě vypadá, ty různé číslice.
No. Určitě, já jsem v tomhletom jako podobného ducha. Jedinou výjimku jsem dělal, a to ještě když to šlo si vybrat u toho okénka, tak jsem chtěl, aby to poslední dvojčíslí bylo pořadí auta, které vlastním. Takže jsem chtěl, aby tam bylo 01, 02 a tak dále, což se mi teď u posledního auta zatím podařilo, ale pak už asi taky skončím u toho losování.
Já jsem měl vždycky požadavek, aby tam byla aspoň 1/7.
Jako šťastný číslo, ano.
Tak oni, jako fakt je ten, že za ty leta, co říkám, co ty auta člověk má, co tam chodil, jak jsem fakt jako byl tam hodněkrát a byly doby, kdy jako byli tak přítulní, bych řekl, že normálně jsem prostě přišel v Olomouci na ten dopravní inspektorát a jsem říkal, paní, máte tam nějakou hezkou značku a baba normálně vyhodila tu krabicu na půl a říkala, tak si to proběhněte, jestli vám nějaká líbí, tak si vytáhněte.
To je pravda, že to šlo. Že
vždycky... Jsem si vytáhl normálně z krabice.
Je to člověk od člověka.
Tak, vždycky celoříšková Milka, to byla vstupenka k tomu, si jako vybrat značku.
No, ale bohužel ti, co tam nosili jiné obnosy, tak nám to trošku zkazili a teď jsme odkázáni na ten automat, který nám něco vygeneruje. Ale třeba mohli bychom se v tomto v lepším inspirovat tím slovenském, když už ne tím fontem, tak na Slovensku tam si člověk může vybrat vlastně jakoukoliv kombinaci z těch, co mají na skladě na tom konkrétním úřadě. Takže třeba, když by někdo chtěl značku se 7, na druhý, na třetí pozici, tak si vyfiltruje v tom internetovém formuláři a přímo si tuhletu značku vyžádá. A je to jeho značka, o které ví, že je na jeho přání, ale nevypadá tak extrémně nápadně jako ty naše na přání.
Tady, když mluvíme ještě o těch značkách na přání, to nebylo na přání, to byla shoda okolností, ale můj táta, když si kupoval, nebo aspoň takhle to vyprávěl, když si kupoval svoje první auto, tak to bylo Fiat 600 od Kamily Moučkový. Takže to bylo první red flag a druhý, že na tom měl napsáno ach 68-68. A on jako mánička v 70. letech s tím měl jako velký potíže. A je mi strašně líto, že se jako ta značka nedochovala do dneška, protože to by jako mělo i velkou historickou váhu.
A já jako správný hnidopich doplním, že žádná značka ach nikdy neexistovala.
Bylo ACH.
Je to ACH.
A byla až v 80. letech, to je třeba
dokonce,
si taky říct.
Dokonce.
To je tak až rok 83.
No tak je to AC, že jo?
Ano,
takže
ano, takže to nemůže být dřív. No.
Takže později to bylo.
A tam právě proč mě to zaujalo, protože ach se, jako to bylo jako neregulérně přečtená značka, že? To bylo ACH.
Ano. Ale bylo Och, že jo?
Pak bylo Och, to bylo to stejné, lidi to četli Och, to bylo Volomouc to samý, to bylo OCH. Ale CHEP, ten naopak měl zase naprosto netradiční, to vlastně bylo jedno písmená v úvozovkách kombinace, nebo jednohlásková. Ch, ale CH, že jo. Mm-hmm. A to jsem se chtěl zeptat, proto jak oni četli ty chebské značky? CHA nebo CH?
Tak to záleží asi na konkrétním jednotlivci, jak si to pojal. My Záporočeši jsme vždycky říkali spíš jako CH, CHB, CHC. A když se vrátíme trošku k té policii, tak ty mají dneska a dodnes mají ve zvyku, že vlastně přiřazují jména k těm jednotlivým hláskám. Takže oni neřeknou CH nebo CH, oni řeknou, myslím, Cyril Helena nebo něco v tomhletom duchu.
Pak ještě to teda hrozilo u Děčína, který měl DH, tím pádem DCH, no. Všechno to, co vlastně mělo co, tak mohlo jít DH. A teď si budeme chvilku povídat o těch kuriozních značkách, my jsme tady tam vykecávali, než jsme začali, protože vznikalo díky těm okresním kódům spoustu kuriozních krátkých slov, kdy teda jsem tady vykládal, jak si vzpomínám, protože to je z mýho okolí, že jo, obě jsou vlastně z dnešního Olomouckého kraje, když Jeseník vznikl nový okres, tak začali, a vlastně tehdy to bylo kuriózní, protože začali dvojpísmenem JE, což v té době už nikde neexistovalo. Pak teda následovalo JEA, no a přišel slavný JEP, jo? Kdy oni se tomu vyhýbali jak čert kříži a opět jsme v Olomouckém kraji, vedlejší město je Přerov, tam odtud pochází moje manželka, a Tchán měl auto značky Warburga PRB 4221 a všichni v Přerově se těšili, až přijde prc a prd.
A ono nepřišlo.
A po PRB přišlo PRE rovnou.
Ano, těch případů bylo několik, samozřejmě poměrně známý je strakonický případ, kdy samozřejmě STB nemohlo být na autech, takže tam se skočilo rovnou. Možná méně známý je pardubický PUC, který se také vynechal, údajně proto, že PUC znamená v tomto regionu v podstatě to samé, co prd pro nás ostatní.
Aha.
A stejně tak se vynechalo i mostecké moc, protože nechávat moc jen tak někomu asi nebylo v té době možné. Takže těch vynechávek bylo několik. Pak bylo paradoxně několik ještě vynechávek spíš jako z administrativního pochybení, takže například kombinace, myslím, že HBE se celá přeskočila jenom proto, že se někdo přepsal při té objednávce a skočilo se z Dčka rovnou na Háčko. Mhm. Takže to bylo jedno z důvodů. A u nás třeba v Plzni jsme nepotkávali na autech PMJ a to z toho důvodu, že tato kombinace byla v 80. letech vyčleněna pro vozidla půjčoven, takže se skočilo z I potom rovnou na K.
A já ti do toho vstoupím. V novějším formátu, třeba ve středočeském kraji, chybí značka SS.
Ano,
všichni víme proč.
Je to tak, všichni víme proč, ale SA nechybí, přitom zrovna nechybí. Jako to byly oddíly podobně nechvalně proslulé jako ty SS. Ano, ale je to tak a dá se říct, že vlastně středočeský kraj tím v tom žebříčku krajů trošku švindluje, že má těch kombinací vlastně vizuálně víc, protože vynechává v každou tou číslicí to SS.
A samozřejmě kuriozní značka byla MBS, že jo? Mladoboleslavská úplně mimo řadu, to byla jako mladá Boleslav Škoda. A já mám ještě takové dvě zajímavosti k tomu, než od toho utečeme, než to pozapomínáme. V té době, jako v těch 80. letech, to bylo taková trošku jakoby řevnivost mezi těma jednotlivýma městama. Oni si tak jako poměřovali pindíky, kde kdo má tu řadu, jo? Že Ostrava už má OVM a tak dál. A já si vzpomínám, jak tehdy ty Přerováci byli strašně na to namistrovaný, protože tím, jak došlo k vynechání toho C a D, tak oni na chvilku předskočili daleko větší Olomouc, která v tu chvíli někde byla u nějakého vlastně OCD u konce a oni najednou už měli PRE. Jo, vydrželo jim to asi půl roku, ale byl na to strašně jako nafoukaný, že jsou jako dál. A další kuriozita je, že spousta mých jako kamarádů, protože 20 kilometrů do Olomouce začíná Šumperský okres a Šumperský okres měl na malých motocyklech a na přívěsných vozících naprosto kuriozní kód ŠUK. A my jsme z toho měli vždycky strašnou prdel, že mají ŠUK jako na blatníku a dokonce s tím háčkem, jo? Jak je možný, že, to, že ten háček se dostal na ty značky?
Ono na těch ty malých motocyklech se používal vlastně úplně atypický systém, zavedený v roce 1956, kdy vlastně tyto kombinace vycházely ještě z toho těsně poválečného systému označování, kde vlastně Šumperk měl šu, klasické, a zároveň ale z stejné šu měl okres Šurany na Slovensku.
Aha.
Takže z toho důvodu, aby se, protože předtím se ještě předto dával kód země, takže bylo M šu a S šu, takže to vlastně nevadilo, ale poté v těch 50. letech bylo potřeba to rozlišit, takže se přidalo to K, šuk, je vlastně zkrácení na Šumperk.
Jako kdyby nemohli mít šum, že? Třeba.
Tak mohli, ale no, z nějakého důvodu asi daleko. Byl tak. Už se asi nedozvíme, kdo to tenkrát vymyslel. A malé motocykly vlastně běželi v tomto paralelním systému až do roku 1995, kdy se začaly označovat běžnými značkami pro motocykly, a v té době právě byla i médii prošla poměrně zajímavá kauza, i televize Nova se tím zabývala, kdy vlastně v té době od roku 1994 motocykly měly poměrně velké tabulky, nově zavedené, vlastně o rozměru vycházejícího z německého rozměru 280 na 200 mm, což na velké motorce nějak nevadí, ale najednou to začaly dostávat i ty v uvozovkách fichtly.
Babety.
A v podstatě to fungovalo jako protiplachta. Když jeli do vrchu, do kopce, tak samozřejmě to poměrně bránilo v nějaké účinnější jízdě. Takže po několika letech od roku 99 se zavedl menší formát motocyklových značek, který vlastně držíme dodnes.
Já na to navážu, já si pamatuju, když jsme jezdili na chalupu na Sázavu, tak tam dost lidí tady tu značku dávalo na vejšku a používali vlastně místo zástěrky.
A když už jsme u těch vtipných historiek se značkama, tak proti identifikaci kor na dálnicích to jednu dobu bylo hrozná móda. Ji ohýbali takhle do pravýho úhlu, aby byla nečitelná. A v Německu, to se pak dostalo i k nám, já jsem to první děl v Německu, na ní dávali dámský kalhotky, jo, tanga, aby vlastně to nebylo vidět. A se to strašně líbilo. Ty tangáče na těch značkách.
Mám pocit, že dneska je to už jako ne ani jako přestupek, ale trestný čin, protože vlastně je to...
Ano, je to znemožnění identifikace.
Je to znemožnění identifikace, že jo. Teď ještě možná řeknu blbost, ale ty vlastně, když si koupíš auto, zaregistruješ, dostaneš značku, tak ta značka vlastně nikdy není tvoje, že jo?
Ne. Právě od toho roku 53, kdy se zavedly státní poznávací značky, tak u nás, a není to tak ve všech státech, ale u nás to tak platí, tak ty tabulky patří státu. Takže člověk je má vlastně jenom propůjčené, aby identifikoval
vlastně
své vozidlo.
Ty poškozuješ majetek druhé osoby.
Ano, je to tak. A na rozdíl třeba od Francie, kde člověk dostane jenom tu kombinaci a tu značku si nechá vyrobit u nějakého ševce nebo u nějaké provozovně, která se tímto zabývá, a je vlastně ta tabulka jeho, a pak už se s ní může dělat cokoliv. Taky tam mají poměrně dost chyb na těch tabulkách, že různě prohodí dva znaky mezi sebou, a ostatně vizuální kultura francouzských značek je taky případ sám
pro
sebe.
A to platí dodnes, nebo je to spíš jako historický?
Platí to bohužel i dodnes.
Když jsme u té vizuální kultury, tak vždycky mě fascinovaly britské značky, kor z těch 70. let, a tak když jsem měl vždycky pocit, že na tom černém podkladu jsou ty písmena nikoli v reliéfní, jako tyhle, že jsou jakoby přišroubovaný jako samostatný jako výrobky, nebo jak bych to řekl, kusy.
Ano, existuje několik způsobů, jak vyrobit tabulku. Dneska v té Británii je nejčastější, že to je vlastně laminovaný plast, to znamená plast pokrytý nějakou průhlednou folií, ale na těch starších vozidlech se skutečně používalo vlastně při nýtovávání předem připravených písmen, a tento způsob se poměrně rozšířil třeba i v Nizozemsku, kde ho vlastně používají dodnes.
A vypadaly docela jako elegantně ty značky.
Jo, to byly hezký, ty britský. A vlastně dneska mám pocit, že oni to dokonce tisknou i na reflexní podklad, kdy vlastně jako vidíš hezký ten odraz i v noci. Že jako opravdu působí z té Evropy holandský, anglický značky, mi přijde takový nejelegantnější. Takový, že nikdy jako to auto nenarušují vizuálně.
A já bych možná ještě přidal rakouské, což mezi námi značkaři jsou takové jako nejpopulárnější, jednak i tím způsobem, jak to číslují, že mají ten okres, mají tu logiku, jak s tou číselnou řadou pracují, a samozřejmě i ta vizuální stránka s tím pěkně vyvedeným zemským znakem uprostřed. Takže myslím, že Rakousko je inspirativní příklad. Možná jsme neměli tu monarchii úplně rozbíjet.
Druhý protipol byly starý polský značky, protože černý s bílým a ještě příšerný.
Ale to Rakousko to mělo taky černý s bílým. Vídeň byla úplně stejná jako Varšava.
My jsme měli taky až do roku 1940, tak jsme měli ten opačný formát nebo opačný
reflexní.
Tak, no. Reverzní.
Reverzní. Reverzní.
A v podstatě až do těch do 70. 80. let se v některých státech to tenhle systém nebo tenhle způsob držel. Pak se přišlo na to, že to zejména z dálky a ze snížené viditelnosti není úplně čitelné a vlastně jako takový standard, na který měli původně přejít všichni, tak se zavedlo, že přední značka je bílo-černá a zadní je žluto-černá, což vlastně Britové drží dodnes. Jeden čas to měli Francouzi od roku 92 až do roku 2004, myslím. A jinak dneska standardem je ta černá na bílé, případně třeba modrá na bílé, což má Republika San Marino, nebo Belgie má tmavě červenou na bílé.
Ale určitě pamatuješ, Martine, třeba i italský značky, kdy vzadu měli velký cedule a vpředu měli takový, jak na dopisní schránce.
Švýcaři to mají dodnes.
A proč jsou vlastně tak maličký?
Italové vlastně dodnes mají přední tabulku o něco menší než tu zadní.
A měli, to byla úplně taková jako malinká.
Tak to byla vlastně do 80. let a v podstatě to asi vychází z té jejich designerské tradice, kdy oni si na těch autech velice jim na tom záleželo, takže se snažili minimalizovat narušení toho designu vozidla, takže tam měli opravdu tu minimalistickou tabulku a Švýcaři vlastně podobný region, tak to drží dodnes.
Vím, že ti Italové tehdy měli takovou určitou dualitu, protože třeba člověk viděl auta z Milána a některý měli MI a to byly oranžový písmena a některý měli normálně velký M a potom malinkým jako dopsaný Milano. No, takový.
No, to byl Řím. To byl
a nebo Roma, tak, ano, Roma, ne, ano, Roma, Roma, ano, Roma, ano. Ano,
Řím byl vlastně jediná provincie, kde nebyla zkrátka, celý název. Ale byl tam celý název.
Mm-hmm. Ano, Řím.
Vím, že dokonce Italové, když to byly auta policie, tak ty tam vyloženě měli napsáno to policia ano, to a k tomu měli
to
číslo.
To mají dodnes.
Vidíš, tak to jsem nevěděl.
Dneska to mají vlastně nad sebou, že je tam malé červené policia a pod tím je 5 znaků, první písmeno a 4 číslice.
Takže je vidět, že tyhle systémy jsou opravdu jako velmi rozmanité a já si myslím, že nastal čas, abys nám trošku tady udělal nám trošku inventuru toho šrotu, co jsi nám tady dal na stůl.
Ano, to, že to je šrot, asi takhle vnímá většina diváků a posluchačů. Pro nás značkaře je to samozřejmě...
Je to nirvána,
je to, ano, tak...
Když ty říkáš značkaře, to jste tak velká komunita.
Tak řekněme, že to je pár desítek lidí, kteří se známe v rámci republiky, v rámci světa, je to několik tisíc lidí.
Tak co znám dones?
To, co jsem donesl, je takový stručný průřez s tím, co se vlastně dodnes dá potkat na českých silnicích, což jsou platné kombinace na českých autech nebo v Česku autech registrovaných.
Výjima
těchto dvou, to jsou zvláštní případy, k tomu se pak dostaneme. Když začneme od zhora, od toho, co je ti nejblíž, ukážeme na kameru.
To je značka.
To je klasická značka okresního formátu.
Socialistická.
Vlastně v podobě s tím třetím sériovým písmenem, tak jak se začaly zavádět od toho roku 1967, nejprve na okrese Praha Západ a přímo v Praze. Postupně to dobíhalo nebo nabíhalo v celé republice. Ještě v 80. letech některé okresy na východním Slovensku měly pořád jenom dvě písmenka bez toho třetího. A tímto způsobem vlastně značky vypadaly do poloviny 80. let, kdy nastal ten přechod na ten vzor, který je pod tím. To, jak ta tabulka ležela na stole odchlíplá, to není vada konkrétního kusu, tak to skutečně ty tabulky chodily z výroby, protože...
Já doplním, že toto je pořád ještě vlastně značka ze Československé socialistické republiky.
To je značka z Československé socialistické republiky vzorem, ale vyrobené byla už v České a Slovenské federativní republice a tato konkrétně přidělena až v České republice, jo. Protože ty zásoby samozřejmě dobíhaly nějakou dobu. Ale chtěl jsem říct to, jak je skřívaná, tak není výrobní vada. Nebo
jak vrtule.
Tak, jak vrtule, což je vlastnost, protože jak se socialistické hospodářství hroutilo v průběhu 80. let poměrně nezadržitelně, tak byla snaha na všem možném ušetřit. Takže kromě toho, že ta tabulka je menší než ta tabulka předchozího vzoru, tak byla samozřejmě snaha ušetřit i na tom plechu. Takže se začal používat tenčí plech, který samozřejmě už z výroby byl takto, jak na konzervy, už byl takto skřívaný. Vlastně s těmito značkami tohoto vzoru, které se pro celé Československo vyráběly ve družstvě Snaha v Bardějově, tak jsme vlastně doběhli až do roku 1994, kdy na podzim se začaly vyrábět značky na Moravě, v Brně, konkrétně v Popůvkách u Brna, u jedné soukromé společnosti, a začal se používat vlastně současný rozměr 52 na 11 cm. To už je ta třetí, kterou můžeme ukázat.
Ale pořád ještě s takzvaným okresním kódem.
Tak, pořád ještě s okresním kódem, ten způsob číslování se nezměnil. Až potom po pár letech se přešlo na takzvané neduplicitní řady, kdy už vozidla dostávají skutečně unikátní kombinaci. Do té doby bylo možné potkat osobní auto, motocykl, nákladní vůz se stejnou kombinací, lišící se pouze tím tvarem a barvou. Tak s tímto formátem jsme vlastně doběhli celý ten okresní systém v létě 2001, kdy skončil. Ještě v průběhu roku 2002 se ty zásoby mohly dopotřebovávat a začal ten současný systém krajský, a to vlastně podobou tabulek, což je čtvrtá, ale Plzeňský kraj, a vlastně tento typ bez toho ještě modrého pruhu, než jsme vstoupili do Evropské unie, což jsme si před pár dny oslavili 20 let, tak v této podobě se vlastně značky vyráběly do jara 2004, ale vydávaly se ještě dlouho poté, protože některé úřady měly opravdu velké zásoby a možná by některé vydávaly některé tvary dodnes.
Martina, a proč to písmeno? Tak jak vždycky bylo písmeno první. Proč to písmeno se odstěhovalo na druhou pozici?
To je velice zajímavá otázka, a když se bavíme s příslušným odborem ministerstva dopravy, z jakého důvodu, tak ti, co jsou tam dnes, říkají, že neví, že u toho nebyli. A v té době se v podstatě to zdůvodňovalo tím, že je snaha nějak zamezit tomu, aby byla nějaká duplicita s tou předchozí řadou. To znamená, kdybychom začali písmenem a byly čísla poté, tak měli obavu, že by neuhlídali, že by mohlo dojít někde k nějaké jako kolizi s nějakou kombinací, která už byla vydána. Takže se to písmeno dalo na druhou pozici, čímž nám bohužel vzniknul poměrně nehezký, obtížně zapamatovatelný i graficky nevydařený formát, kterým jsme trošku unikátní v Evropě, a věřím, že se s tím ještě podaří třeba něco udělat.
No, je to každopádně prapodivné, protože když se podíváme jak na všechny staré vlastně značky předcházející, tak na značky z jakýkoliv ciziny, tak vždycky začíná písmenem, že jo?
Většinou ano, jsou určité výjimky, například ale... Belgie, ta má vlastně teď podobný formát jako Praha, číslice, tři písmena, tři číslice, ale umí s tím pracovat, že tam dávají mezery, dávají tam pomlčky, a pak to vizuálně vypadá opravdu daleko lépe.
Takže tady jsou ty písmena vlastně domíchaný,
ano, jsou zamíchaný
mezi
číslice, a to si opravdu člověk obtížně pamatuje. A když tady doběhneme ten tak, tvar, tak
prosím,
ano,
už
se...
Styl, jo, že už určitě, tam skoro určitě. Takže tady...
To už je vlastně... Je... V roce 2004 se změnila ta vizuální podoba tím, že se přidal emblém se státní rozlišovací značkou Česka a hvězdičkami Evropské unie. A to jsou vlastně značky v této podobě, se vydávají ve většině krajů dodnes, kde pořád mají ještě pouze jedno písmeno.
Tak to u nás v Olomouci teď máme. Tam 8M0,
ano,
myslím.
Ano, už to je u osmičky, takže ještě tak řekl bych 5-6 let, myslím, že než dojdete k
To je podle počtu obyvatel, logicky, že jo?
Ano, ale je to, má tam vliv i určitý stupeň motorizace, protože třeba Moravskoslezský kraj má podobný počet obyvatel jako Středočeský, ale těch značek vydává výrazně méně, protože je tam méně firem, méně různých dealerství a podobně.
Tak ono, Praha třeba má strašnou spotřebu i kvůli tomu, že polovina aut v republice, co je na operativním leasingu, má pražské čísla, buď jezdí kdekoliv, že jo?
Tak a dneska už vlastně, jak jsme si říkali, to písmeno úplně nic moc nevyjadřuje. Nicméně v krajích, kde ta základní číselná řada už nestačila, kdy se došlo k té devítce a k poslední kombinaci pouze s číslicemi, tak se přidalo písmeno na té první pozici za krajským znakem, takže v tomto tvaru se vlastně vydávají teďko značky v pěti krajích, a Praha samotná Letná už i tento formát vyčerpala a od loňského roku vlastně vydává tabulky, kde je písmeno i na té první pozici za tou mezerou, což ten v uvozovkách grafický odpad ještě dovršilo na úplně jiný level. No. A když se trošku vrátíme ještě do historie, tak ukázka toho, že značky byly kdysi v Československu velice barevné, protože vlastně barva byla jeden z rozlišovacích znaků jednak kategorie vozidla a jednak taky kategorie uživatele. Mm-hmm. To znamená, to, co vidíme tady, je značka na vozidlo, jehož držitelem byl cizinec s trvalým pobytem na území našeho státu. Toto už je značka porevoluční, takže z těch písmen vyčteme pouze okres, kde měl dotyčný trvalý pobyt, v tomto případě opět Praha. Nicméně v dobách před listopadovou revolucí se skrze to třetí písmeno rozlišovalo, zda jde o cizince přátelského ze socialistických zemí, anebo cizince, nevím, jestli nepřátelského, ale z kapitalistické ciziny a Jugoslávie, protože ta byla vždycky trošku na pomezí západu a východu. A podle toho...
A tam byl jaký kód?
Tam na té třetí pozici bylo buď to písmeno A, nebo písmeno B.
Takže Ačko byly ty přátelé,
ano, Bčko byly ti ostatní. Mm-hmm. A možná si ještě mnozí posluchači, diváci budou pamatovat, že nákladní vozy a autobusy měly tabulky se žlutým podkladem. Toto je tedy ten vzor z roku 1994. A mimo jiné zajímavý tím, že ta číselná řada už je sjednocená s tou číselnou řadou těch klasických bílých tabulek. To znamená, že už máme sériové písmeno takové, kam došly ty bílé značky.
Bych jenom tady doplnil, že vlastně u velkých měst byly ty řady samostatné. Ta tabulka dřív byla víc žlutá, tohle je taková žluto-oranžová, tak to byla taková
to už je z 90.
roku, bledě žlutá. A vzadu to mělo vlastně takovej šestiúhelník,
ano.
Sražený, ano. Že jo, a ty velký města měly samostatný řady, takže třeba Brno mělo pro auta BM, Brno město, pro autobusy nákladňáky BS, jako Brno štat, to měli tak hezky přeložený. Olomouc měla OC pro osobáky, OL pro nákladňáky, tak to bylo v těch velkých městech a vlastně, jak říkáš, mohly se i opakovat, že, ty číselné kombinace.
Vlastně, když se ten okresní systém zavedl v roce 1960, tak záměrem bylo, že vlastně každá ta číselná řada poběží samostatně. Mm-hmm. Takže když to vezmeme třeba z té Olomouce, tak se začalo OC 0001 a typicky teda u těch nákladních vozidel se začalo OL, ale většina okresů začala stejnou kombinací, takže jsme mohli mít osobní vůz, nákladní vůz nebo autobus, motocykl, traktor a ještě k tomu cizinecký motocykl a cizinecký automobil, ty vlastně mohli mít stejnou kombinaci stejných písmen a číslic, lišících se jenom tou barvou. Což byl vlastně systém, který postačoval v době, kdy ta vozidla se skutečně lišila, vizuálně každý asi rozeznal traktor od osobního vozidla.
Jasné.
Ale tím, jak jsme se v 90. letech vlastně dostali do té situace, že se začala některá osobní vozidla homologovat jako N1 z důvodu daňové odpočítatelnosti, tak vlastně některé osobáky najednou měly žlutá čísla
nákladňákový
a hrozilo, že vlastně by mohlo dojít k nějaké duplicitě, takže se zavedl ten systém, že značka už je unikátní a vlastně už dneska nedochází k tomu, že by byla duplicita mezi dvěma značkami s určitou výjimkou a to je mezi mopedy a pak mezi manipulačními značkami, což jsou takové ty vozky u autosalonu, ale tam zase opět ta záměna tolik nehrozí.
Ještě, jak jsi mluvil o té barevnosti, tak ještě se na konci 80. let, to si vzpomínám, se objevily červená čísla na bílém podkladu. U nás na Moravě to mělo jenom Brno, protože Brno Car byla půjčovna automobilů, v Praze to měl Pragokár, a teda asi říkáš Plzeňáci, to vlastně byly auta z půjčovny. Mm-hmm.
To se zavedlo v roce 1984.
A za chvílečku,
že? Ano, při určité reformě označování a zase to plynulo z těch určitých jako normalizačních myšlenkových schémat, že kdo si půjčuje auto, tak je nějak podezřelý. Protože buď to je to turista, který na to má a tím pádem je podezřelý, anebo je to příliš bohatý Čechoslovák, když si půjčuje
a
auto.
Tím
pádem je podezřelý a tudíž je potřeba si ho nějak označit. Takže se vozidla z půjčoven označovala tímto způsobem červenými znaky na bílém poli. Například v Praze to byla ta slavná série ADA, která vlastně spojovala vozidla z půjčoven a vozidla taxi. A ty zbytky potom se rozdávaly v roce 90, kdy se tenhle ten systém opustil. Nicméně ta půjčovenská, to označování půjčovenských vozidel vlastně běželo až do konce toho okresního systému v roce 2001, ale tehdy už těch aut bylo relativně málo, protože vlastně půjčovat se dalo víceméně cokoliv.
A ještě byly speciální značky, ty určitě vysvětlíš, co to jsou, byly CD, DD a XX.
Tak
to a vlastně... A ty myslím byly modrý, písmena na bílým.
Vlastně, ty měly vlastně stejnou ano, jako ty měly stejné barevné uspořádání jako ta cizinecká a vlastně na základě nějakých mezinárodních dohod platí, že vozidla diplomatů požívají určitou mezinárodní ochranu. Takže není úplně možné je snadno kontrolovat, není možné prohledávat a podobně a je tím pádem nutné nějak vizuálně označit, aby bylo patrné, o koho se jedná, že to je vozidlo právě požívající tuto ochranu. Takže se zavedly tyto série právě DD, XX a XO, což bylo ještě obchodní mise a dokonce do toho prvního dvojčíslí se kódovala země, ze které ten dotyčný pocházel. Takže například samozřejmě tehdy orientace na Sovětský svaz, takže ty nejnižší čísla vždycky od 00 vejš měly samozřejmě vozidla zastoupení Sovětského svazu a postupně vlastně ta číselná řada se přidělovala těm zemím, které u nás měly zastoupení.
Teď se ještě zeptám, CD byl konzulární sbor?
CD byly pouze takové ty doplňkové tabulky, ale jinak série na těch značkách byly DD, což bylo společné pro diplomaty a konzuly, XX pro ten pomocný personál, což vlastně
takže
zůstalo...
Takže to bylo jako vidět, co jim tam dělali vrátný a tak.
Vrátný a sekretářky, což vlastně zůstalo dodnes, to se používá stále série XX a pak byla ta obchodní mise, což bylo XO.
Jo. No, to je vlastně... Člověk si říká, jak ty značky jsou relativně jednoduché, ale podívej se, kolik ohromných variant těch značek vlastně existovalo. A dodnes...
Hele, Martine, a teď se tě ještě zeptám, bejvávali my dříve narozený, to pamatujeme, jak prostě lidi si lepili CS-ko, CZ-ko na auta, ale oni přece bejvávali i plechové cedulky.
Určitě, tak ono vlastně... ano, byl oválek. Vlastně ten způsob označování vozidel v mezinárodním provozu plyne z Vídeňské úmluvy z roku 1910. Vlastně do té doby platilo, že když člověk přijel na hranice se svým autem, tak ho musel přeregistrovat do toho státu, do kterého výjíždí.
Čili získat jejich SPZ.
To znamená, nebyl definován mezinárodní provoz. Takže pro představu, dneska, kdyby někdo jel třeba do Chorvatska k moři, tak by cestou musel vyměnit troje značky. Protože na každém úřadě, na každém hraničním přechodu by si ho přeregistrovali, což už tenkrát jako obtěžovalo. Takže se zavedlo, že se uznávají vzájemně značky mezi státy a aby právě člověk poznal, odkud dotyčný pochází, tak se zavedlo to dodatečné označování tím oválkem,
takzvaný MPZ. Kde,
ano, MPZ-kou, dneska rozlišovací značka státu, která obsahuje jedno až tří písmený kód té dané země. My jsme dostali někdy v roce, myslím, 1920, jsme dostali to CS, které jsme si předělávali na ČS.
Tak, ano, to jsem se chtěl právě zeptat.
Což nikdy nebylo oficiální, protože na těchto oválcích vždycky je ten kód bez té diakritiky, bez těch lokálních.
Takže štěcování klasicky.
Takže my jsme měli vždycky jenom CS, ale upravovali jsme si to na ČS a vlastně dokud samozřejmě karoserie vozidel byly různých tvarů a ne vždy úplně pravouhlé, tak samozřejmě samolepka ani v té době třeba nebyla dostupná, tak se používaly plechové oválky, které se šroubovaly někam poblíž té značky a dokonce v těch nejtužších dobách 50. i 60. let platilo, že ten oválek tam bylo možné mít pouze, když dotyčný opravdu někam jel za hranice. Nebylo možné jezdit ve vnitrostátním provozu, protože zase člověk mohl vyvolávat dojem, že ho někdo viděl z dálky vozidlo s oválkem, to byl nějaký cizinec, takže tím mohl jako mást místní orgány, takže bylo skutečně jako zapovězeno to CS tam skutečně vozit celou dobu. Ano, ti orgány nám tady způsobili jako mnohé nepříjemnosti, že?
Hele, a zeptám se takhle ty značky, co si přines. Máš je třeba zmapovaný, k jakým autům patřili, nebo to jsou prostě značky, které ti přišly bez historie?
U některých tabulek, co mám ve sbírce, určitý příběh je, protože třeba mi donesl kamarád, který auto provozoval, mám tabulky z auta, které používala moje teta a podobně, ale většina značek se získává na burzách, kde vlastně člověk úplně ten příběh nezná a možná pro uklidnění našich posluchačů, diváků, značky se nezískávají tím, že si je bereme z těch aut na ulicích. Jo? To skutečně značkaři, sběratelé nedělají, protože jednak většina těch značek nemá žádnou reálnou cenu, protože jsou to běžné tabulky a jednak samozřejmě to není úplně v pořádku.
Kolik těch značek, těch SPZ-ek nebo těch registračních značek máš vůbec?
Tak já jsem drobný sběratel, takže se pohybujeme někde okolo 100-150 kousků. Kolegové, kteří jsou skutečně těmi plnokrevnými sběrateli, tak mají sbírky o tisících kusech.
Jedná se většinou o sbírky jednotlivých tabulek nebo i párů?
Tak samozřejmě pár je vždycky daleko cennější než jednotlivá tabulka, ale získat pár je vždycky složitější, protože jsou to většinou tabulky od lidí, kteří nějakým způsobem nevrátili při odlašování, zatímco ty jednotlivé tabulky třeba někdo ochoten spíš dát jednu tabulku, že tu druhou radši vrátí a někdy s tím je trošku potíž potom. A tudíž většina jsou jednotlivé tabulky a právě pár je samozřejmě jako větší hodnota. No.
Zůstaly nám tady dvě čísla, kterým nám určitě něco řekneš, tak do toho.
Už jsem tady naznačil, když jsme se bavili o těch cizincích, že existovala nějaká Jugoslávie, což dříve narození posluchači určitě vědí, co bylo. A ta první z těch tabulek, co jsem donesl, je právě jugoslávská tabulka, to znamená značka ze státu, který zanikl v podstatě formálně v roce 2003 přejmenováním na Srbsko a Černou Horu, ale v té podobě, tak jak asi většina lidí zná, tak vlastně těmi nešťastnými událostmi na počátku 90. let. A tabulka, která tady je, tabulka z dnešní Bosny a Hercegoviny, z hlavního města Sarajeva, což vlastně na což odkazují ta dvě písmena SA. Můžeme ukázat divákům a možná někteří s lepším zrakem uvidí, že za těmi dvěma písmeny...
Mě tam chybí ta červená tak, hvězdička, právě,
Tam je, ale samozřejmě i většina Jugoslovanů byla ráda, že se zbavila komunistické diktatury a ze svých aut samozřejmě tu hvězdičku seškrabávali. Takže tady pozorný divák by nalezl ještě zbytky červené barvy.
Já to říkám kvůli tomu, že ty jsi tady vlastně říkal, že ta Jugoška byla u nás na straně těch špatných států a přitom to byl jediný z těch socprd států, který si dávali tu pěticípou rudou hvězdu na SPZ-ky.
Ano, to byl takový paradox, oni vlastně měli na státní vlajce, že?
No, já si pamatuju spoustu těch aut, jak vždycky stálo na Václaváku u Zlatý husy a ve slengu, já jsem to tenkrát neznal jako malej, a vždycky říkalo, zase tady stojí jogurti a jsou tady za vexlákama, že jo? Protože vlastně oni to dokázali přivést a podle toho je vlastně chytali.
Ano, oni byli taková ta brána na západ a využívali vlastně toho, že můžou být v kontaktu jak s tím východem, tak i
západem. Mě to bavilo, protože tam vždycky byly nádherný auta, který já jsem znal akorát z katalogu a mohl jsem je vidět a přesně to byly jenom jogurti, který přijeli tenkrát se Sierrama, s takovýhlema autama.
Tak a bohužel ten jejich hospodářský zázrak byl vykoupen velkým zadlužením, které pak stálo i u těch jejich rozbrojů počátkem 90. let.
Který vlastně vedlo k tomu vypuknutí té války, že jo? Protože oni ty investice dávali do těch přímořských krajů, zatímco to vnitrozemí beznadějně zaostávalo. Mm.
Ano, to jim tam bohužel způsobilo problémy.
To je na jiný debaty, ale tohle byl jeden z nich.
No a když se podíváme, mluvili jsme o jednom zaniknuším státu, Jugoslávie zanikla tím, že se rozpadla, naopak druhý stát, jeho značka je tady ukázkou, zanikl tím, že se spojil
NDR,
s státem druhým, je to NDR, neboli Německá demokratická republika, která byla lecos jedné demokratická a ta používala tyto tabulky tohoto systému z roku 1953, myslím.
Paradoxně, která je velmi nehezké, ano, velmi protože nehezké, ty takové, na to až do kraje.
Tak, až takové neněmecké, bych řekl. A možná, nevím, jestli to bude úplně patrné, ale není to tabulka ražená, tak jak jsme zvyklí od nás, ale je to tabulka, kdy na ten plech jsou ty písmená číslice lepeny.
Je to folie vlastně, koukám
tak je to vyřezané z nějaké folie s tím, že ten občan východního Německa tehdy si vlastně koupil v nějakém řempu, nebo v něčem podobném, tak si koupil tabulku k tomu
papírváren.
Sadu. Tak za papírváren, něco podobného, tak si koupil takovouhle tabulku k tomu sadu těch samolepících znaků a vlastně si tu tabulku podle té kombinace, kterou mu ten úřad přidělil, vylepil sám. A někdy samozřejmě ten vizuální dojem z toho nebyl úplně ideální.
To jsem si chtěl zeptat, jestli na to právě byla nějaká šablona, že prostě dostal písmenka, šablonu nebo prostě rozměry, hele, tady musí být tolik do toho, aby to mělo aspoň nějakou systému.
Byly definovány obecně nějaké rozměry, do kterých samozřejmě tabulka byla daná, ta se vyráběla centrálně a byla dána velikost těch znaků, ale to, jaké udělá mezery mezi těmi písmeny, číslicemi, už bylo na jeho šikovnosti a ta pravidla byla, řekněme, jako spíše obecnější a proto se vizuální kvalita těch tabulek mnohdy
lišila. Šikovnost jednotlivých soudruhů se dala odhadnout ze značek.
Mě třeba jako překvapuje, jak velký jako je ten oblouk, který vzhledem k velikosti ty tabulky je prostě neproporcionální. Je to takový jako kulatý celý. A druhá věc, tady jako koukám na tu devítku, která se evidentně nevleze prostě do ty kolejnice. Jo?
Takže... No, tam je samozřejmě otázka, jestli dotyčný použil sadu k té tabulce, kterou koupil, nebo někde našel nějaké jiné samolepící písmena číslice a slepil si to podle
když
svého.
Když se podíváme, i ta pětka prostě je jiná než ty ostatní typy. Je užší. Evidentně je uší.
Takže v tomhle směru jako východní Německo nebylo úplně vzorem a myslím, že i Němci nejenom z tohoto důvodu jsou rádi, že jsou od podzimu 1990 součástí Spolkové republiky a dneska mají značky toho federálního systému.
A s tím speciálním vlastně fontem, který je nezaměnitelný, ale teda jako musím říct, teda úplně jako soukromně, že ta značka je fakt hnusná a ty dederonské značky byly fakt hnusný, jako jo.
Mimo jiné jejich auta taky.
Tak ono celý motorismus východního Německa není úplně pozitivní inspirací pro nikoho.
Ne, není, no, ale jak říkáš, když si vlastně uvědomíš, a ty to určitě budeš vidět, jak třeba vypadaly poznávací značky třeba Německé říše ve 30. letech, jo, kdy to byla vlastně to je fond
DIN, ano, Deutsche Industrie Normen.
Ano, přesně, a byly typicky německy jako vychytaný, perfektní, DINový, tak tohle je prostě ano,
zkrátka,
strašný úpadek.
Soudruzi někde udělali chybu.
Ale velikou teda, že jo, SNDR, soudruzi.
Ale já mám pocit, že potom východní Němci vlastně měli nějak trošku inovovanou tu značku, myslím, že byla třípísmená a mám pocit, že byla docela snadno zaměnitelná s československou značkou.
Relativně ano, ono vlastně i tenhle ten formát, kromě té pomlčky druhé, která tady není, tak vlastně byl dost podobný. On celý ten východní blok používal dost podobný tvar, dvě písmena, čtyři číslice rozdělené tou pomlčkou, i Maďarsko třeba, si určitě vzpomenete, do 70. let i Polsko. A tento formát vlastně vycházel z těch 50. let, kdy první písmeno určovalo ten jejich takzvaný kraj. Oni se rozloučili s těmi spolkovými zeměmi, zavedli kraje a opísmenovali si celou republiku od severu k jihu, kdy Ačko bylo nejvíce na severu, to byl tuším okres nebo kraj Rostok a běželo se až k Zetku, což byla Chotěbus, myslím, nebo někde blíže československým hranicím. Myslím, že X byly Drážďany nebo něco podobného. A tímto stylem vlastně běželi celá 50. a 60. léta a s tím druhým sériovým písmenem jim to ale k počátkem 70. let došlo. Takže provedli to, že vyhodili jednu tu číslici, zavedli třetí písmeno, tak jako u nás. U nás my jsme si tu značku zahustili tím sedmým znakem, oni zůstali u těch šest znaků a určili, že první dvě písmena jsou ten okres s tím, že ten kraj zůstal. Takže pak už šlo jednak určit konkrétní okres, ale byla tam určitá vizuální podobnost těmi československými.
Já myslím, že vzhledem i k času jsme poměrně vyčerpali potenciál.
Možná i přečerpali.
Zbírkový, takže já bych to, když dovolíš, pomalu zakončil takovým tím zlotným, tak v registračním značkám zdar. Ve chvíli, kdy vám komukoliv bude chybět registrační značka, tak Martin Leška nám tady nechá svoji adresu, já si myslím, že bych se tam ptal.
A naopak, když někomu bude přebejvat, ať se nám ozve, a my Martinovi velice rádi věnujeme, než aby skončila v popelnici, bude rozšiřovat sbírku.
Určitě, budu rád.
Martine, my ti moc krát děkujeme za dnešní povídání a ahoj.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy. Ahoj. Určitě.
Ahoj.
Děkujeme, že jste s námi zůstali a doufáme, že se vám náš dnešní drivers na téma registrační značky líbil. Ahoj.
Ahoj všem.